Brothers and Sisters, vanaand, vanmôre se tema kom te midde van 'n baie vreemde tyd waarin ons nou leef. Ek weet nie of ons aldag besef nie, maar ek dink daarom ons doen, dat wat besig is om te gebeur oor die wêreld is baie uniek. Ek kon nie in die geskiedenis 'n geval kry waar die hele wêreld hulle self gaan toesluit het. Op die oproep van een stem, en ek sê nou een stem, maar dit is eintlik dieselfde stem wat roep vanuit al die wêreldleiers. En hier gaan 'n wêreld en sluit homself toe agter grendels en sny daardeur sy eie finansiële oorlewingsslagaar af. Dit is baie uniek, is 'n groot gebeurtenis. En die leiers oor die wêreld en van die wêreld praat soos vanuit een stem. As jy luister na die verskillende wêreldleiers, dan is dit asof hulle uit dieselfde teksboek uit lees. Hulle almal het dieselfde goed gedoen, hulle almal sê dieselfde ding. Onder andere sê hulle, dinge sal nooit weer dieselfde wees. Ons het ons dit nou al gehoor. En ek stem met baie min saam van wat tans oor die wêreld gebeur. En ons gaan nie vandag gesels oor die leuns en misleiding en daai goed nie. Dis nie waaroor die boodskap gaan nie, maar ek wil daarom ook op rekord sit dat ek nie saamstem met die hele hoofstroom narratief oor die saak nie. Maar waaroor ek wel saamstem, is dat die uitspraak dat niks ooit weer dieselfde sal wees nie, is reg. Maar vir anderste redes is waaroor hierdie wêreldleiers dit so graag sê. Hoekom gaan niks ooit weer dieselfde wees na hierdie gebeurtenis nie? Reg mense, die boodskap se tema vanoggend is grendeltyd. En op die skyfie daar sal julle sien die woord grendeltyd en 'n berg wat so in die helfte gesny is met 'n middellyn en twee blou lyntjies wat afhardloop links en regs van die halflyn van die berg. Met 'n onderskrif wat sê waterskeiding aan die gebeur. En ek het vir julle gesê, hoekom stem ek saam met die wêreldleiers? Wat sê dat dinge nooit weer dieselfde gaan wees nie? En ek sê vanmôre vir u uit die woord uit dat daar 'n waterskeiding aan die plaas vind is reg rondom die wêreld. Nou, die woord of die grendeltyd waarin ons nou is, is moeilik. Dis 'n opdraande tyd en dit het begin met 'n aanvanklike ontwrigting van drome en geleenthede vir die kinders op skool. Hulle akademiese jaar, vir die sportmanne, vir die besighede en die ontwrigting van 'n routine. Maar wat nou besig is om te gebeur, wat selfs baie groter is as dit, is die geweldige groot sneeubal van finansiële ondergang vir baie mense. Maar selfs groter as dit, is daar 'n hele rits interessante en skrikwekkende moontlikhede wat besig is om plaas te vind. Agter die finansiële ineenstorting wat moontlik is en veral in Suid-Afrika baie waarskynlik is, is daar die hele saak van sekuriteit wat vernietig is. Mense se toekoms en sekerheid is in die gedrang. En hierdie berg wat voor ons staan is soos berge is. 'n Berg is 'n waterskeiding. En wat ons sal vind is dat aan die een kant van die berg loop die water af na die een oseaan en aan die ander kant van die berg loop die water af na 'n ander oseaan. In Suid-Afrika noem ons dit die Witwatersrand. En ons kry dat op die Witwatersrand en by die Drakensberge skei hulle die water af na die ooskus en na die weskus toe, na twee verskillende oseane toe. In die metaforiese gebruik van die woord waterskeiding verwys dit na 'n gebeurtenis wat so groot is dat dit een stroom skei in twee strome. As ons sê iets is 'n waterskeiding moment, beteken dit daar is 'n skeiding, soos die woord sê. En daar's een geval in Matteus wat my dadelik opgekom het toe ek gepraat het van so 'n waterskeiding. En as ons lees in Matteus 24 vers 40, dan staan daar geskryf, daar is een groep mense wat werk op 'n land. Maar dan is daar na aanleiding van 'n gebeurtenis twee uitkomste. Die een word gered en die ander een gaan verlore. Daar's een groep werkers by 'n meule, die een word gered en die ander een gaan verlore. So u kan duidelik sien wat's daarmee te doen het, is 'n skeiding. Nou, berge bring skeiding tussen strome. En as ek nou vir u lees uit 2 Timoteus 3 vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En hier vergelyk ek die tyd waarin ons nou is, met 'n berg of swaar tye, dan lees ons verder in vers 2, want die mense, en ek het nou hierdie blou woordjie ingesit op die skerm, stroom weer, dit staan nie vir wes nie, dit staan vir stroom van die wêreld, dit is een stroom, maar want die mense, die stroom weer, sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Weereens wil ek u wys op die woord keer jou af. Kan jy sien daar's 'n skeiding van strome wat plaasvind en dan vanaf vers 10. Maar jy, dis nou die stroom G, die stroom van die Gees, het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding soos my te beurt geval het. Dan kan ons hierso sien vanaf vers 13, maar goddelose mense en bedrieërs, die stroom weer, sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word, maar bly jy stroom gee in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus. Broers en susters, wat ons daar gesien het, is presies wat ek nou gesê het oor 'n waterskeiding. 'N berg of swaar tye bring 'n skeiding tussen twee strome. En as ons nou die psalmisse gedeelte lees wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Kan jy sien dieselfde beeldspraak geld daar? Die berg wat voor hom staan, ook in ons Afrikaanse taal, daar's 'n berg voor my. Broers en susters, heidaglik kyk die hele wêreld na 'n reuseberg. Dis onvermybaar dat in hierdie berg dit gaan gebeur wat altyd oor die eeue gebeur as daar 'n berg kom. Daar gaan 'n skeiding wees van denke, 'n skeiding wees van lewensuitkyk. Wat is die grootste waterskeiding waaraan jy nou kan dink? En ek dink ek gaan julle uitvang hierso. Want ek kom nou sommer hier uit die lug uit met 'n vraag. Wat is die grootste waterskeiding wat kan plaasvind? Bekering. As ons dan lees in Efesiërs 2 vers 1, en dit is op die individu gemik, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld. Kan jy sien hoe prachtig die stroom, die loop soos rivier, volgens die stroom van hierdie wêreld, die wêreldse stroom. Uit daai stroom uit, volgens die owerste van die mag, van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het. Dit was een groot stroom. En dan sê hy daar vanaf vers 5, of vanaf vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groter liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, in daai stroom, deur die misdade lewend gemaak met Christus. Uit genade is julle gered. Stroom gee. En hoekom ek dit nou spesifiek wys is, net soos die bekering van 'n individu 'n waterskeiding is, is daar in 'n volk se lewe ook so 'n soortgelyke bekering moontlik. En as 'n berg vir 'n individu kom in die vorm van siekte of veranderende lewensomstandighede of verdrukking, dan kom vir 'n volk die geleentheid tot 'n waterskeiding op presies dieselfde manier. En die grendeltyd waarin die wêreld nou gedompel is, is so 'n geleentheid. Daar's iets interessant van 'n waterskeiding. 'N waterskeiding, na die water aanvanklik op 'n berg afgeskei is in twee rigtings. Met tyd versnel die strome elkeen in sy eie rigting en raak al verder van mekaar afgevoer. Kan julle dit visualiseer? 'n berg, die water word geskei, daar bo in 'n berg loop die kabel, die stroompies, maar redelik stadig, maar soos die tyd verbygaan, tel daai water spoed op, dit word later riviere, en dit word eventueel 'n meeslerende stroom, ver uit mekaar uit, tot dit in verskillende oseane inloop, en met bekering van 'n individu, met bekering van 'n volk, werk presies dieselfde. Na die aanvanklike skeidingsgeleentheid, wanneer 'n berg voor jou gestaan het, oor tyd vind jy, dat hierdie strome beweeg uit mekaar uit, mense se denkwêreld beweeg verder en verder uit mekaar uit. En wat gaan gebeur oor die wêreld met hierdie grendeltyd? Hierdie spoed gaan optel. Nou is daar sekere mense wat begin vra oor dinge waaroor hulle nog nooit vra gevra het. Hulle denke begin skielik gekonfronteer word met gebeure oor die wêreld wat hulle laat anders te kyk na dinge. En wat hulle gaan agterkom is 'n maand van nou af, gaan hulle meer anders te dink as van die mense rondom hulle. 2 maande van nou af, nog erger anders te. En dis wat gebeur oor die hele wêreld tans. Ons kan sien hoe daar baie duidelik 2 groepe besig is om te vorm. En hierdie geleentheid, hierdie berg van die grendeltyd veroorsaak dit. Die interessante ding vir my wat Openbaring 22 van hierdie tyd sê, hierdie groot geweldige skeiding, hy sê Openbaring 22 vers 10, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Goed, hier is ons nou, Openbaring 22 vers 11, wie onreg doen, dis die stroom weer, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige stroom gee, nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Wat lees ons hier? Ons lees hier presies wat ek nou gesê. Van hierdie oomblik af vorentoe, met hierdie geweldige skeiding wat plaasvind oor die wêreld, gaan oor tyd die verwydering tussen die 2 denkwyses al hoe groter word. Mense wat die wêreldse stroom volg, gaan baie meer wêrelds word. Mense wat in hierdie omstandighede die geestelike stroom vasgryp en volg, gaan baie meer gereinig word. Ons aanskou 'n unieke tyd, soos wat daar nog nooit was nie. En oor die hele wêreld gaan ons aanskou dat polarisering plaasvind. Polarisering is wanneer mense in verskillende rigtings gedryf word. En dit gebeur eensklaps, soos in 1 dag. Dit is so groot, ek kan nie persoonlik sien dat wat hier besig is om te gebeur, sommer maar net is nie. Dis te groot, dis te omvattend, dis te wêreldwyd. As ons nou gaan kyk na wat berge doen, waterskeidings doen vir mense, dit gee vir sommige 'n geleentheid, terwyl dit vir ander 'n bedreiging inhou. Vir die een stroom word dit die geleentheid wat nodig was, vir hulle om die regte kant te kies en te versnel in daai rigting. En vir die ander stroom word dit 'n hindernis wat hulle finaal afsny van die regte. So daar is 2 uitkomste altyd. Nou wil ek vir julle sê, as ek vir julle vandag sê dat sulke groot gebeurtenisse van afsondering, van grendeltyd, het altyd 'n groot uitkoms. Dan het haal ek het nie uit my hoed uit nie. Ek wil gaan met julle deel, as ons net so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, van belangrike en bekende afsonderings voor groot gebeurtenisse. Dan gaan ons terug, kom ons begin sommer by Noag. Noag was 1 jaar in 'n skip vol diere vastgekeer, afgesonder. En na hy daai skip uitgeklim het, uit die ark uit, het Noag die vader geword van alle mense. Jakob, in die huis van Laban, 20 jaar in afsondering in die vreemde. Maar toe hy vandaar terugkom, het hy 2 vroue en 12 seuns, en hy word die vader van Israel. Josef, as 'n slaaf in die tronk in die vreemde vir 13 jaar afgesonder van sy familie en vriende, en hy red sy gesin en daardeur die hele Israel, toe hy daar vandaan tot sy reg kom. Moses in Midian, vir 40 jaar in die wildernis as 'n skaapwagter, en dit bring hom tot die punt waar hy Israel uit Egipte uit gaan lei. Naomi in Moab na die droogte in Israel, vir 10 jaar leef sy afgesonder tussen vreemdelinge tot haar man dood is en haar skoonseuns, en toe bring sy haar 2 dogters terug, onder andere Rut, na Israel toe, na 10 jaar, en dit word die mooiste liefdesverhaal, en sy word in die geslag van Yeshua genoem. David, as skaapwagter, was gekroon deur Samuel om koning oor Israel te word, maar vir 15 jaar na hy gesalf is, moes hy skape oppas in afsondering voor hy eventueel die koningskap kon opneem. En toe hy die koningskap opneem, noem Vader hom my liefling koning en hy skryf vir ons die psalms. Elia by die spruit krit, en interessant, krit beteken in Hebreeus waterskeiding, om te skei. Hy bly vir 3 jaar daar en onder andere by die weduwee, 3 jaar lange droogte, maar toe dit daar klaar is, toe is Elia die een wat geroep word om voor die Vader, voor die volk Vader as keuse te stel en die Baalpriesters te slag. Jona in die walvis vir 3 dae, en toe die walvis hom daar uitspoeg, toe bekeer hy die hele stad Nineve. Daniel in Babylon vir 70 jaar, en ken ons nie die verhaal van Daniel in die leeukuil en Daniel se vriende in die oond, en toe Daniel daar was, skryf hy vir ons die profetiese boek van Daniel. Ester in die paleis van die Persiese koning vir 5 jaar voor Haman gehang is. Die disippels vir 10 dae in die bokkamer voor die Heilige Gees op hulle uitgestort is, en daarna keer hulle die wêreld om vir Christus. Paulus in die Arabiese woestyn vir 3 jaar afgesonder voor hy sy bediening opneem, en ons weet wat het Paulus gedoen. Paulus in aanhouding in Rome vir 2 jaar afgesonder, en hy skryf vir ons al die briewe aan die gemeentes van Efese en Korinthe. Die groot deel van die Nuwe Testament het uit sy pen uitgekom in daai aanhouding en afsondering. Johannes in aanhouding in Patmos, hy was as tronk, hy was soontoe gestuur as 'n tronkstraf. Vertel die verhaal van Johannes, ek weet nie of dit waar is nie, maar as jy oor hom gaan lees, word dit vertel dat hulle het Johannes probeer doodmaak deur hom in 'n pot kokende olie te gooi. En toe kom hy niks oor nie. En toe die koning van daai streek so geskrik dat hulle Johannes na Patmos gestuur het, en dis nie seker of hy ooit van daar af teruggekom het nie. Maar terwyl hy op Patmos was, het hy 'n boek geskryf met die naam Openbaring, wat ons vandag as die grootste openbaring van alle eeue het. Yeshua vir 3 dae in die graf. En toe hy daar opstaan, bewys hy die opstanding vir ons elke een om aan vas te hou as 'n belofte. En ons weet dat hy sy koningskap gaan aanvaar het. Wat sê ek vir u? Afsondering was altyd nog die voorspel vir groot dinge. En as die wêreld vandag in afsondering is omdat die vyand dit so wil hê, dan is die uitkoms daarvan nie die vyand se keuse nie, maar Vader se keuse. Broers en susters, vir my is hierdie grendeltyd soos 'n padteken, 'n stopstraat wat opgesit is langs ons lewenspad. Nou Vader sit nie net padtekens op, soos ons in Suid-Afrika begin gewoond raak, hulle doen om jou 'n kaartjie te gee of 'n boete nie. Wanneer Vader langs jou lewenspad 'n stopstraat of 'n ander padteken opsit, dan doen hy dit uit liefde uit, met 'n baie goeie rede. Hierdie grendeltyd oor die hele wêreld is 'n stopstraat vir ons almal. Wat moet ons met die padteken maak wat Vader toegelaat het om oor ons te kom? Soms in ons lewens gee hy vir ons 'n tyd om te rus en 'n tyd om te herbesin. Is hierdie so padteken moontlik? En soms bring hy iets so groot oor ons, dat hy soos daai teken op die bord sê, stop, look, listen. Dit is by 'n treinkruising. Maar in ons lewens is hierdie geweldige tyd waarin ons nou is, is 'n tyd vir ons elkeen om te stop, te kyk en te luister. Daai padteken wat ek nou vir u wys, is 'n skeiding. Daar gaan baie mense wees wat uit die gebeure wat nou oor die wêreld rol 'n keuse moet maak, gekonfronteer word. Hoekom is dit so dat sulke groot dinge baie keer vir baie mense die eerste en die enigste keer is wat hulle geleentheid kry om 'n keuse te maak? Ek sal u sê hoekom. Want die vyand het 'n tegniek ontwikkel wat meesterlik werk. Hy het 'n tegniek waarvolgens hy ons lewens vol maak met dinge. En ons word so besig dat ons vergeet oor wat die belangrike keuses van die lewe is totdat ons lewe verby is. En dan wanneer ons eendag ons oë skielik oopmaak in die ewigheid, het ons nooit gestop, look en listen nie. Hierna, en dis wat het so uniek maak, na hierdie grendeltyd in gebeure, sal niemand in die wêreld kan beweer, hy het nie 'n kans gehad om te stop, look en listen nie. So geweldig groot is hierdie impak. Daar's nog 'n belangrike rede hoekom mense in hierdie tyd makliker tot die ware besef kom. Daar is baie meer krag in 'n dreigement vir die vyand, vir die Satan, as wat daar is in dit om iets van jou af weg te vat. Voorbeeld. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Wat doen 'n brullende leeu? Hy dreig. Die Satan loop rond en dreig jou met verlies. Hy dreig jou met lewensverlies. Hy dreig jou met die verlies van jou familie. Hy dreig jou met werksverlies. Hy dreig jou met alle forme van dreigemente en daai bande van dreigement hou mense vas in vrees. Maar die oomblik as jy jou gesin verloor het, as jy jou werk verloor het, die oomblik as jy dit verloor het, kan hy jou nie meer dreig nie. Hy het sy krag verloor. Die woord sê vir ons, die grootste dreigement teen ons is, hy gaan jou lewe vat. En toe Christus vir ons opgestaan het, het hy gesê, nou het ek die laaste vyand verslaan, naamlik die dood. Die Satan kan jou nie met die dood dreig nie. Want as hy jou dood maak, is jy in my hand vir ewig. En met dit het die grootste krag wat die Satan ooit oor ons gehad het, verdamp. Maar dit stop hom nie om ons vandag nog te dreig. Hy dreig jou dat hy jou inkomste gaan wegvat. Hy dreig jou dat hy jou omstandighede so gaan versleg dat jy nie vir jou gesin kan sorg nie. En sodra jou inkomste weg is, sodra dit so ver gegaan het dat jy dit verloor het, kan hy jou nog dreig. Hy het sy dreigement verloor. Daarom is baie mense wanneer sulke goed oor hulle oor ons kom en jy baie dinge verloor, skielik vir die eerste keer in staat om verlos te van die bande van vrees en dreigement te kyk na sy eie lewe. En dis die unieke ding. Die oomblik wanneer mense skielik los is van alles wat hulle vasgehou het, vir die eerste keer kan hulle nugter dink, stop, look, listen. En in daai omstandighede kom baie mense tot die besef, hulle die verkeerde ware stelsel nagejaag. En dis die geleentheid wat 'n waterskeiding ons bied. Kan ons vandag vir mekaar sê dat hierdie berg oor die hele wêreld, die sogenaamde grendeltyd of lockdown, as groot beskou word? Is dit regtig groot? Wat is jou opinie hieroor? Dis my opinie dat hierdie regtig groot is. Kan ons sê dat dit amper deel is van 'n groot bergreeks? So groot dat dit strome op 'n globale skaal van mekaar skei. Ek dink dit is so. As ek lees oor die nuus van die wêreld, dan sien ek hierdie stroom vorm in die VSA. Ek sien hierdie strome vorm in Europa. Ek sien hierdie strome vorm in Suid-Afrika. Ek sien reg oor die wêreld vorm daar twee strome. Kan ons sê dat dit so groot is dat dit profeties groot is? Dis spekulasie, maar ek dink dit is so groot. Enige iets wat die hele wêreld gelyk in 'n keuse indryf, vir my kan nie anders te wees as groot genoeg om profeties te wees. Nou watter moontlike vervulling in profesie kan hier ter sprake wees? Ek weet profesie is nie 'n saak van eie uitleg nie. En mense kan verskil oor hoe hulle profesieë interpreteer. En mense kan verkeerd wees en ek kan verkeerd wees. En daarom wanneer ek nou vir julle gaan lees uit Sefanja 3 en Jesaja 18, dan wil ek julle uitnooi om gemaklik te wees daarmee om van my te verskil. Waarvan ons egter nie gaan verskil nie, is dat die essensiële waarskuwing in Sefanja 3 en Jesaja 18 Dis dieselfde of jy nou die profesie sien as 'n geografiese vervulling en net as 'n of net as 'n waarskuwing, en ons kom nou by die profesie. So jy kan uit Sefanja 3 en Jesaja 18 iets baie belangrik leer van hierdie laaste dae en hierdie groot waterskeiding moment. Hierdie Sefanja 3. Nou vir die mense wat gesien dat dit 'n geografiese plasing is, ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee want baie mense het nog nooit hiervan gehoor nie. Is daar een les in hierdie staak? En vir die mense wat glo dat dit nie met 'n geografiese plasing te doen nie, is daar in elk geval ook 'n les. So luister maar. Sefanja 3 vanaf vers 10 praat oor so 'n gebeurtenis wat groot skeiding teweegbring. Hy sê ook kan die riviere van kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, dis die stroom gee, my offerande bring. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al die dade waarmee jy teen my oortree het nie, want dan sal ek uit jou midde wegruim, 'n waterskeiding, het ek in blou daar ingesit, die wat in jou oormoedig jubel, dit is die stroom wee. Kan jy die skeiding sien? Hy praat, ek gaan op hierdie dag 'n ding doen wat gaan skeiding bring, in jou midde, tussen stroom gee en stroom wee, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussen jou en laat oorbly 'n ellendige en 'n geringe volk, dis stroom gee, wat by die naam van Jahwe skuiling soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg meer doen en geen leentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. Jubel o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte o dogter van Jerusalem. Jahwe het jou oordeele opgehef, jou vyand weggeveeg, die koning van Israel, Jahwe, hy is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag, dis die dag van die skeiding, sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Dis my so belangrik, daar is iets groot wat gedoen moet word. Jy is nou gereed daarvoor. Onthou jy wat toe ek vir jy gelees het uit al die Bybelkarakters wat in groot afsondering gegaan het en na hulle teruggekom het vir 'n Moses, vir 'n Noag, vir 'n Josef, vir al daai mense. Na daai saak was daar 'n groot ding wat hulle moes gaan doen. Hier sê hy in Sefanja 3, nou dat hy die skeiding veroorsaak het, laat jou hande nie slap hang nie. En ek interpreteer dit as jy moet nou gereed wees om iets te gaan doen. Jahwe jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Wat is die groot taak wat voor lê, vra ek hierso? Luister. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou. Die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met jou en jou met al jou verdrukkers handel, en die wat krepel is, sal ek red, en die wat verjaag is, versamel, en ek sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele wêreld was. In die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê Jahwe. Broers en susters, dit is my opinie, dat hierdie profetiese woord praat met ons. Dis my opinie dat hy praat van 'n waterskeiding. Dis my opinie dat hy vir ons uitwys dat daar gaan 'n stroom wêrelds en 'n stroom geestelik plaasvind. En die geestelike stroom moet kennis neem dat met hierdie waterskeiding moet hulle hande nie slap hang nie, want daar's groot werk om te doen. En hierdie groot werk het hy gedefinieer. Ons moet versamel. Ons moet uitgaan en gaan red wat ons kan red. Ons moet versamel wat ons kan versamel in die tyd. Dit is ons taak en dit sluit aan by wat Pieter se boodskap was oor die gemeente, die liggaam van Christus. Dis die liggaam van Christus se taak om die bruid voor te berei vir die bruidegom. En hierdie waterskeiding het 'n stroom gewek wat geestelik is, wat ons moet verstaan alreeds geprofeteer was in die woord. En vir my is dit groot genoeg wat ons tans beleef om so 'n geleentheid of 'n insident te wees. Dat aan die uitloopkant van hierdie saak sal ons oor 'n maand of oor 2 maande of oor 'n jaar vir mekaar kan sê, dinge is nooit weer dieselfde gewees daarna. Want na hierdie saak het alles soveel verander vir soveel mense, dat soveel persone ander keuses begin maak het in hulle lewe, dat hulle so ontnugtering gehad het, dat hulle tot op die punt gekom het, waar hulle self die geleentheid aangegryp het om in die stroomgees te kom. Broers en susters, en die probleem wat ek hiermee het, ek wil net vir julle wys, Jesaja, Jesaja 18 is presies dieselfde saak wat deur 'n tweede profeet, naamlik Jesaja geprofeteer word, dat ek tog net vir julle gou lees. Weet die land van vlerkgegons wat aan die kant die riviere van Kus lê, wat boodskappers stuur oor die groot water en skuite van bisies oor die waters. Gaan weg vinnige boodskappers na die hoog uitgegroeide nasie met die blinkvel, na die wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land die riviere deursny word. Al julle bewoners van die wêreld en bewoners van die aarde, wat, ek sê nou nakies, wat ver weg is van die offerfeest waarvan sy van jou praat, as 'n banier opgehef word op die berge, kyk, en as 'n basyn geblaas word, luister, want so het Yahweh vir my gesê, ek wag rustig, en ek aanskou uit my woonplek soos glinsterende hitte bo die sonlig, soos 'n douwolk in die hitte van die oestyd, want voor die oes is wanneer die wederkoms is, en wanneer die oordeelstoel en oordeel plaasvind, maar voor die oes, sê hy hierso, as die bloeisel volgroei is en die blom 'n ryp druiwekorrel word, dis met ander woorde wat my aanbetref nou, dis voor hierdie einde aanbreek, sal ek die ranke afsny, kan jy die skeiding sien, met snoeimesse en die lote wegkap, hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge en aan die wilde diere van die aarde en die roofvoëls sal daarop die somer deurbring en al die wilde diere van die aarde sal daarop oorwinter. In die tyd sal aan Yahweh van die leerskare geskenke gebring word, 'n offerande met ander woorde van die hoog uitgegroeide volk met die blinkvel en van die wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny word, na die plek van die naam van Yahweh van die leerskare na die berg van Sion. En vir my is hierdie Jesaja, plaas homself presies by Sefanja, want hulle beide begin die profesie deur te sê, weer die land van vergegons, ander kant die riviere van Kus. En wat dit vir my sê is, afskeiding en groot werk wat voorlê. En dit, broers en susters, wil ek vanmôre met julle deel, as ons die tweede laaste skyfie van my kort boodskap vir julle wys. As jy dieselfde uit hierdie grendeltyd uitkom as wat jy daar ingegaan het, dan het jy daar vir jou 'n geleentheid verlore gegaan. As Yahweh deur die gebeure reg oor die hele wêreld 'n skeidingsmoment skep, as hierdie omstandighede jou in staat stel om vir die eerste keer na die wêreld te kyk op 'n ander manier, krities, en jy vind jouself daar waar jy besluit, met al die normale dinge van jou afgestroop, dat jy in die stroomgees jou keuse maak, dan het jy die grendeltyd nuttig gebruik. Maar as jy in die agterkant van hierdie grendeltyd presies net weer so dieselfde daar uitkom, en jy begeer om terug te gaan na die ou lewe, en jy eindig soos jy begin het, dan het jy uit die hele nut niks gewin nie. Broers en susters, ek sou baie bekommerd wees, as ek iemand moes wees wat deur hierdie tyd onaangeraak aan die kant uitkom. Onveranderd. Hierdie waterskeiding moment, hierdie berg wat voor ons staan, gaan veroorsaak dat aan die agterkant daarvan hierdie twee strome anders te na mekaar gaan kyk in die toekoms. En alleenlik dit maak dat ek dinge nooit weer dieselfde sal wees. Ek wil dus vra, as jy jouself vind in 'n nuwe stroom, as waar jy gister of eergister was, of jy begin agterkom, jy begin anders te dink oor sake, jy kyk meer krities na wat jy hoor, maak werk daarvan. En laat die geleentheid nie uit jou vingers verbyglip om deel te word van die stroom waarvan Sefanja en Jesaja ons hier vertel het, wat Vader spesifiek vir die laaste dae vir ons geprofeteer het. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader wat in die hemel is, Vader, wanneer hierdie dinge kom, is ons baie vinnig om al die negatiewe sake daarvan te sien. Vader, as ons gaan lees in die woord, dan het Josef, toe hy weggesteek is, of weggestuur is na daai tronk toe. Vader, toe het Jona, wat in die walvis se buik geland het, Vader het nie een van daai groot persone dit as positief ervaar, totdat hulle nie uitgekom het en die grootsheid van u voorsiening kon verstaan nie. En as ons nou in hierdie grendeltyd is, Vader, deur 'n vyand wat niks goed vir ons in gedagte het, geef ons die krag hierdie gees, om net soos die geloofshelde van die verlede, te verstaan dat uit dit kan u, o onsse God, Yahweh, 'n groot saak bewerk. En om te glo dat hierdie saak is so groot, Vader, dat ons in dit ook sal terugkyk, soos 'n Josef, en sal kan sê, waarlik, Yahweh het uit hierdie tyd uit, groot dinge vir ons gedoen. Ek vra u dat u in die harte van elke luisteraar sal werk, dat hulle self sal besluit. Ek sal deel wees van die stroom wat loop na die see van redding. En ek sal my hande sterk maak soos Sefanja ons geprofeteer het, sodat ek hierdie werk kan doen om te red en te versamel, want hierdie is die tyd van waterskeiding. Dankie Vader vir hierdie genade uit u hand. U groot voorreg dat ons hiervan mag deel wees. En dat ons dit nie sal sien, Vader, met neerslagtigheid nie, maar in die gees opgetel word om 'n vurige veggees te hê, Vader, om te sê, nou sluit ons aan by u leer en ons werk vir so lank as wat ons asem in ons longe het. Want dit is die geleentheid, Vader, want u woord het dit vir ons vooraf geprofeteer. Ons loof u hiervoor in die naam van ons verlosser, Yeshua.